ću samo da dodam.
Ovo da se promeni neće.
Moramo da uđemo.
Ovo da
oni su
kuće.
Oni su samo da stoji. I mediji, izvinjavam se.
Dobar dan, dobrodošli u petu emisiju podcasta 2.5 analitičar. Sa vama su danas Boban Stojanović, Marko Milosavljević i Luka Božević. Ova emisija će biti malo drugačija i bez našeg međusobnog razgovora. Sticajem čudnih okolnosti, nas trojica se nalazimo u tri različita grada. Boban je u Vojvodini i sinoć mu je negde stao auto. Marko je u Beogradu zakačio neki grip pošto ide na proteste, a ja sam igrom slučaja danas u Zaječaru. To nas nije sprečilo da snimimo novi podcast i nadam se da vam ovaj format neće biti dosadan. Unapred se izvinjavamo ako se budemo ponavljali. Bilo nam je važno da nas čujete i ove nedelje, pa makar i ovakvom malo drugačijem formatu. Prethodnih 7 dana u Srbiji nisu bili dosadni. Ako bismo sudili po Schopenhaueru koji kaže da je dosada jedan od dva najveća neprijatelja ljudske sreće, Srbija bi bila najsrećnija zemlja na svetu. Izgleda da je Schopenhauer pogrešio. Nama trojici nije bilo dosadno, mi se više vodimo rečima Kristijana Lobudina da ne razumemo dosadu. David McAllister je posetio Beograd i sastao se sa državnim zvaničnicima i konačno i predstavnicima opozicije, što je opozicija i najavila u nekim svojim prethodnim javnim nastupima. Opozicija ga je upoznala sa stanjem u Beogradu, on je na konferenciji za medije ponudio evropsku pomoć kako bi srpski parlament funkcionisao bolje, podsjećajući da je parlament ključno mesto za razvoj demokratske debate. Što se mene tiče, licemerno je zanemario činjenicu da u Srbiji u parlamentu nema nikakve debate, a tek nema one koju bismo mogli da nazovemo demokratska. On je uspeo da vrlo tačno konstatuje da Srbija nema medijski pluralizam, ali je isto tako licemerno zaboravio da imenuje razlog zbog kojega Srbija nema. Konstantno se igra i obilazi oko činjenice da je Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka u stvari ključni faktor koji ograničava slobodu medija u Srbiji. Srećom, McAllister neće još dugo da obavlja funkciju izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju i ostaje nam samo nada da će sledeća osoba koja bude na toj funkciji biti bolja. U svakom slučaju, ja bih rekao da je Borko Stefanović iz Saveza za Srbiju u pravu i da jaram sa našeg vrata nećemo morati sami, nećemo skinuti niko drugi, nego ćemo to morati da uradimo sami. I mislim da je dobro da počnemo da shvatamo da nezavisno od pozicije Evropske unije treba da radimo na promjeni, jer ovo je naša zemlja i sami treba da donesemo odluku kako će ona da izgleda. Zanimljivo je da ovih dana je stigla i ta poruka francuske ministarke spoljnih poslova, koja je došla kao onako višnja na vrhu šlaga onima koji su suštinski protiv Evropske unije, ali to ne žele da kažu, pa onda govore kako eto mi treba da sačekamo da uredimo svoju zemlju, pa da onda vidimo da li želimo da budemo članica Evropske unije ili možda ne želimo, ili će unija tada postojati ili neće. Mislim da je to potpuno pogrešno i da Srbija treba i mora da bude članica Evropske unije, i ja lično od opozicije i opozicionih aktera očekujem da bude vrlo jasna po tom pitanju. Nas trojica, evo već petu emisiju razgovaramo o građanskoj opciji u opoziciji, jeli, kritikujemo nacionalizam u opoziciji, i prilično je zanimljivo prethodnih par dana, odnosno bilo i to kako se stvari na tom planu razvijaju. Sergej Trifunović je, sećate se, u onom intervju na N1 najavio da će Pokret slobodnih građana biti nekakva građanska alternativa Savezu za Srbiju, i tu poziciju od tada jako često ugrožava nekim lošim forama i stavovima, uglavnom na Twitteru, i tomu se, ja bih rekao, i na momente obija o glavu. Njegov protivkandidat za predsjednika Pokreta slobodnih građana, Aleksandar Olenik, je najavio da formira novi pokret građanskog usmerenja koji je okupio one koji su dojuče vodili Pokret slobodnih građana, pa nisu zadovoljni Sergejem, pa onda bi da imaju neku svoju partiju, odnosno pokret. Uglavnom, to su ljudi koji su odbornici u gradu Beogradu i žele da ponude nekakvu građansku alternativu. Nisam siguran koliko je još jedan u nizu pokreta svrsishodan i koliko taj pokret može da ima realnu snagu, ali nekad cvete hiljadu cvetova, vidjet ćemo kako će to da se razvija. Ono što je meni zanimljivije i ono što ću svakako pažljivije pratiti u narodnom periodu je to da lokalni front iz Kraljeva ne davimo Beograd i Pokret slobodnih stanara iz Niša konačno su najavili formiranje građanskog fronta i borbu na nacionalnom nivou. Meni se sviđa što su oni to najavili kao odgovor na nacionalističko nadigravanje vlasti i opozicije. Ja to vrlo jasno vidim da se jedan deo opozicije takmiči sa Vučićem koji će biti veći nacionalista, a to je njegov teren i nikada tu niko ne može da ga pobedi, niti treba da se takmiči s njim u tome. Njihova ideja je u stvari ideja fronta aktivista koji su se bavili konkretnim problemima građana i koji se i dalje bave konkretnim problemima građana i koji su razočarani u neke aktuelne političke partije ili čak u političke lidere koji su tu godinama i koji se samo recikliraju. I ja mislim da ta ideja ima neku perspektivu da okupi jedan relevantan broj birača ako bude aktivna i uspe da raširi svoju mrežu. Rekli su da će tu biti još par gradova, ali vidjet ćemo kako će njima da ide. U principu znamo šta možemo da očekujemo od ovih ljudi, znamo svi ko su, znamo na šta su spremni, videli smo i proteste Ne davimo Beogradu u Beogradu, koji su okupljali veliki broj ljudi, imali jasne zahteve, videli smo i šta je Ibarski marš lokalnog fronta u Kraljevu i kako su oni uspeli da postanu vrlo relevantni opozicioni faktor u Kraljevu. Ostaje da vidimo kako će oni sebe ustrojiti i kako će izgraditi tu mrežu. Ja mislim da će to biti teško, ali neće biti nemoguće. Još jedan sadržaj jeli, na koji treba obratiti pažnju je bilo gostovanje Zorana Lutovca, predsjednika Demokratske stranke, i Borisa Tadića iz SDS-a, koji nam je svima dobro poznat, N1, gde su oni razgovarali o ponovnom ujedinjenju u okviru Demokratske stranke. Stoti put prežvakana priča, sve već znamo. Sada kad kažem da je to gostovanje bilo zanimljivo, mislim da to da veću količinu nelogičnosti i gluposti, barem u tom delu ujedinjenju, nisam čuo. Zoran Lutovac je definitivno nedorastao poslu i što se mene tiče, on je velika bruka za Demokratsku stranku koja je uvek bila prepoznata poprilično jakim liderima sa manjim ili većim demokratskim kapacitetom, ali on jednostavno nije lider i to treba reći. On je uveo Demokratsku stranku u Savez za Srbiju zajedno sa nacionalističkim strankama, a sad bi da pravi nekakvu novu strukturu koja će biti građansko-demokratska, kako je rekao, i građansko-demokratske birače će okupljati, tvrdeći kako će sa jačom Demokratskom strankom biti jači i Savez za Srbiju. Koliko ja razumem Borisa Tadića već neko vreme, jednostavno on ne želi da se vraća u Demokratsku stranku, ali želi da pravi nekakvu uniju tih stranaka koje su nastale iz Demokratske stranke i onda je nekako vidite da je to kao savez u savezu i ja ne vidim apsolutno nikakav smisao u tome. Pritom Boris Tadić i dalje ima mesijanski kompleks i potpuni nedostatak samokritike, on misli da je zaslužan za sve što se desilo u ovoj zemlji, da je imalo trunku dobrog u sebi, a za sve ono loše što se desilo i sve one ključne svoje greške nema nikakvu, ne shvata sopstvenu odgovornost. Da se ja pitam i da sam opozicija, ja sam opozicija, ali da sam ova partijska opozicija, ja bi se od njega držao podalje, jer nisam siguran koliko je to njegovo mesijanstvo moguće kontrolisati. Goran Vesić bi mogao da bude iznogud i da kaže da hoće da bude kalif umesto kalifa, ali on to već jeste. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić propušta sednice gradskog veća, sednice skupštine, apsolutno ne zna šta mu je posao i sve važne odluke očigledno donosi Vesić. Radojičić ne zna ni koje odluke potpisuje, ne razume se u svoj posao i možda čak i ima istine u onoj priči da će se nas jednostavno njega da skloni i da Vesića postavi na mesto gradonačelnika. Pitanje je samo da li Vesić to želi. Nova odluka koju je operativno jeli, ide kroz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je formiranje komunalne milicije, odnosno neka transformacija komunalne policije koja će doneti veće ovlašćenja policiji, ali i veću brojnost, jer Goran Vesić tvrdi da nema dovoljno komunalnih policajaca. Ova formacija redovno prekoračava svoja ovlašćenja, bahati se i po svemu sudeći će biti još opasnija. Ona će da pomaže gradskim službama u isključenju struje i vode, zaustavljaće vozila što je suprotno zakonu o bezbednosti u saobraćaju, isto tako će moći da radi bez uniforme, da pretresa građane, i to meni uopšte ne miriše na nešto dobro. Poslove u civilu će da radi po pisanom nalogu načelnika komunalne policije, a u nacrtu predloga zakona ti poslovi uopšte nisu jasno definisani, pa verujem da tu može dođe do prilično puno zloupotreba. Sve institucije u ovoj zemlji su kidnapovane i zloupotrebljene, pa ne vidim zašto i ova ne bi bila. Mene u tom predlogu zakona najviše plaši taj član 10 koji opisuje čime će se ta komunalna milicija baviti. Taj zakon će verovatno biti usvojen, mislim, koji zakon, pa i SNS nije usvojio sa većinom koju ima u parlamentu kad zazvoni zvonce, ruki se dižu i to je to. U članu 10 i stavu 5 tog zakona piše da će komunalna milicija da pruža podršku sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradovima i opštinama. Meni uopšte nije nezamislivo da Goran Vesić ili neki lokalni šerif i kriminalac donese jednog dana odluku i kaže kako protesti ugrožavaju i ometaju odvijanje života u Beogradu ili nekom drugom gradu u Srbiji, i onda pošalje komunalnu policiju da to reši. Komunalna milicija će očas posla da postane privatna falanga i tome moramo da se suprotstavimo. Biće teško, ali verujem da ćemo u budućnosti da se suočimo sa posledicama ovakve odluke. Ne bi me čudilo da oni taj zakon donesu brzo, jer mislim da postaju brzopleti i da u stvari vuku neke nepromišljene proteze, što je opasno, ali je možda dobro, jer ja stvarno sve više verujem da Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem shvata da neće moći doveka da se ponaša ovako, ali još uvek mislim da ne shvata da neće moći doveka da bude na vlasti. Formiranje ove komunalne milicije je, ja mislim, samo formiranje još jednog odreda pod partijskom kontrolom koji će moći da koristi silu ako za tim bude bilo potrebe, i sve više se plašim da SNS neće mirno otići sa vlasti. Naše je da se ne povučemo i da se ne uplašimo ni od toga. Na kraju, ja bih da pomenem jednu važnu temu koju se, nažalost, do sada nismo dovoljno posvetili. Gradonačelnik Brusa Milutin Jeličić, zvani Jutka, koji je još jedno samo od personifikacija svog zla i bahatosti Srpske napredne stranke, je ovih dana ugasio signal i struju na kabelskoj televiziji kako bi sprečio da građani Brusa vide i čuju gostovanje Marije Lukić na TV Prvoj. Marija Lukić je jedna hrabra žena koja je rešila da razotkrije ovo đubre. Jutka je godinama seksualno uznemiravao žene u Brusu. Marija je za 2 godine od njega dobila oko 15.000 SMS poruka. Dobro ste čuli, 15.000. Neposredno pre toga na internetu je osvano zdravstveni karton Marije Lukić sa svim njenim ličnim podacima. Od adrese pa nadalje. To je samo još jedan od vida pritisaka koji Srpska napredna stranka vrši na one koji joj se usprotive, bez obzira da li partiji, sistemu vlasti ili nekom moćnom pojedincu na lokalnom nivou. Suđenje ovom napasniku i zlostavljaču je zatvoreno za javnost, ne bi li se on zaštitio. Srpska napredna stranka i Vučić, kojima su puna usta zaštite žena, ga se nisu odrekli ni u jednom trenutku, već ga štite i prave se ludi. Jutka je personifikacija nasilja Srpske napredne stranke, patrijarhata, nasilja nad ženama i jednog lokalnog šerifa koji sa pozicije moći dozvoljava da eksploatiše sve koji su ispod njega, a naročito žene. Marija Lukić nije jedina žena koja je žrtva seksualnog napasnika Jutke, i ono što nikako ne smemo da radimo je da ne smemo da ignorišemo ovo pitanje, niti da ignorišemo značaj ovog slučaja. Zadatak svih nas je da podržimo Mariju Lukić u njenoj borbi, jer je to borba svih nas i to je borba protiv nasilja i zlostavljanja žena. Moramo to da uradimo bez ikakvog ali, bez ikakve zadrške i bez ikakve sumnje u verodostojnost onoga što Marija Lukić govori ili nekakvih podpitanja, jer nam nešto nije jasno. Sve je vrlo jasno. Zato još jednom ponavljamo, pravda za Mariju Lukić i pravda za sve žene koje su bile žrtve seksualnog nasilja u ovoj zemlji. We'll be right back.
Ja ću samo da dodam.
Ovo da se promeni neće.
Moramo da uđemo. Oni su kuće. Oni su samo da stoji. I mediji, izvinjavam se.
Dakle, prva tema za danas, nekako po meni, je pitanje evropskih integracija. Ove nedelje smo imali i posetu Davida McAllistera, ali i intervju, odnosno jednu reakciju ministarke za evropske poslove Francuske, koja je na neki način dozvala u pamet možda javnost u Srbiji. Tako da, to su dve stvari o kojima mislim da je važno da kažem nešto više. Prvo, to samo pismo, odnosno poruka ministarke Natalie Loiseau je protumačena kao neko, kao neki grom iz vedra neba, što zapravo nije tačno, jer je već unazad nam se čini da praktično nije realistično to da će 2025. godine Srbija ući u Evropsku uniju. I ovo je samo bilo malo otrežnjenje koje je sad proizvelo neke ne baš tako velike reakcije, ali meni se svidio tekst Vesne Pešić, koja je nekako zaključila da ne možemo se puno osloniti na Evropsku uniju, kao što ni Evropska unija više, nažalost, nije tema čak ni među opozicijom, a da i velike teme koje uslovljavaju put evropskih integracija nisu danas više važne, nego da su zapravo elementarna prava slobode i pitanje pravde, odnosno pravosuđa i bezakonja, danas nešto o čemu razgovaramo, što je tačno. E sad, problem je što se, kao što je i Vesna Pešić tu negde napomenula, što mi sad moramo sami da se vadimo na neki način, i to dokazuje i ova poseta Davida McAllistera, gde je i on dao sad dve neke poruke, a vezane su sa ovim što je rekla ministarka Francuske. Znači, on je rekao to, vratite se praktično u parlament, vratite se da razgovarate oko institucije, Evropska unija će pomoći u tome. To je jedno što je, ja mislim, jako kalkulantski potez sadašnje birokratije Evropske unije, kao što je, ja mislim, identičan potez i odnosno govor ove ministarke Francuske, zato što oni i dalje zapravo čekaju status quo i njima nije u interesu za sada barem da se nešto menja. Iz francuske pozicije potpuno razumljivo, kao jedne od zemalja koja tera Srbiju da ispuni sve političke kriterijume, a s druge strane ono što McAllister govori je nešto što je već ponovljeno toliko hiljada puta, a pritom se i on takođe sastao sa opozicijom, koja naravno govori o bojkotu, koja izlazi iz svih institucija, koja je na tom sad hajpu protesta i koja glumi da zapravo vodi te proteste, ali ne izlazi dalje sa nekom strategijom kako će dalje i šta će ona raditi u okviru reformi koje nas vode, jeli, u Evropsku uniju. I to je jedan sad Gordijev čvor. A druga stvar je, koju takođe rekao McAllister, jeste da Evropska unija ne učestvuje u razgraničenju, odnosno u debati oko razgraničenja, što je onako, mislim, izjava ništa po sebi, ali ne znam kako bih ovo pisao. Ono što nam sve ove stvari govore, znači i ta intervju francuske ministarke i poseta McAllistera, je na zapadu ništa novo, ali da je definitivno potrebno da se nekako okrenemo, mislim da imamo pogled u to šta se dešava u Evropskoj uniji, pošto će ovi evropski izbori u maju mesecu dosta toga odrediti i da ih mnogo više pratimo. A najveći znak koliko zapravo taktički ili kalkulantski, opet ponavljam, igra Evropska unija, jeste to što će kasniti i što već kasni taj izveštaj o napretku Srbije, koji će doći nakon tih evropskih izbora. Ali je jako važno da se nekako pokrene debata o tome šta je Evropa danas u Srbiji. Ja mislim da toga jako, jako puno nedostaje, a da je potrebno pričati o tome. I tema koju je zapravo Vesna Pešić u tom svom tekstu o ministarka je zalupila vrata Europske unije, govori jeste potreba o, o novom ustavu, odnosno ustavotvornoj skupštini. Sad, kako će se to dalje razvijati, to je pitanje, pogotovo za opoziciju koja je, koja sebe naziva pravom opozicijom i koja je maltene učestvovala i potpisala ustav iz 2006. koji je praktično donet na, na nelegalan način. I ovim bih zaokružio sad ovu prvu temu. Drugo, ono što, što smo imali prilike da zasvedočimo prethodnih 7 ili 10 dana jeste naravno akcija ili da kažemo tema po sebi, a to je pravda za Mariju Lukić iz Brusa, koja samo potvrđuje tezu, mislim ja sam odgledao ovaj, juče preključe tu emisiju koja se pojavila na TV Prvoj, koja je nekako još strašnija od onih što smo u prethodnih 10 ili 15 dana mogli da pročitamo sad u nizu tekstova koji se pojavljuju u tom slučaju, ali koji govori zapravo da SNS funkcioniše po tom principu sunđera stranke koji prima nasilnike ovaj, u svoje redove. Čak i ta informacija da je Ljutka, odnosno taj predsjednik opštine Brus, koji je dalje predsjednik i da mu je to četvrti mandat, je i zbog drugih nelegalnih dela, odnosno sumnje da je učestvovao u njima, bio hapšen i to 2012. godine kada je već SNS u oktobru bila na vlasti, ovaj, govori da, da je da nekako čitava ta mreža postoji današnje vlasti na osnovu toga što se oni zbijaju redove i čuvaju jedni druge, ali je, ne znam, na osnovu medija izveštavanja nakon ova dva dana, nakon te emisije na, i to na nacionalnoj frekvenciji, govori o tome da se, da se sada sve veći broj žena govori o tome i da su mediji čak i prorežimski krenuli da pišu o tome, što je jako interesantno. I naravno važno je pomenuti to da je, da je ovaj, jeli prekinuto emitovanje u opštini Brus u to vreme, odnosno kablovskih operatera, ovaj, što govori koliko je, koliko su ono, ovaj, krizi svi ti ljudi oko Ljutke i samo on zbog toga što se sad taj čitav slučaj raspetljava. Ali nekako je važno da, da svi progovorimo o tome i da, da govorimo o nepočinstvima svih tih ljudi kojih je puno. I nekako meni ovo samo još dokaz više o tome da je potrebno da se demontira taj narativ koji SNS sada stvara o svojoj pristojnoj građanskoj Srbiji, koja je navodno se suprotstavlja opoziciji ili nekom drugom građanskom delu društva, a zapravo kad vidite da od ratnih zločinaca, ljudi koji su duboko uronjeni u korupciju, preko ljudi koji seksualno zlostavljaju žene i maltretiraju ih, kao i neke druge marginalizovane grupe, da je to taj sloj koji i dalje nije ovaj, ni procesuiran, nije ni dodirnut. I ovo je samo jedan dokaz više. E sad, treća tema je možda najinteresantnija. Ono što se dešava ovih dana jeste pregrupisavanje na toj građanskoj političkoj sceni. Kad kažem građanskoj, mislim na tih nekoliko opcija koje sada tu fingiraju i oko protesta, a i u samoj opoziciji. Znači, to su svakako Demokratska stranka koja jeste u Savezu za Srbiju, ali su juče, odnosno u četvrtak, Boris Tadić i Zoran Lutovac gostovali zajedno na N1 i vrlo otvoreno govorili o ujedinjavanju DS-a, to je jedna stvar. Onda imamo sada novu podelu u okviru PSŽ-a, Paris Saint-Germain-a, gde je naravno Sergej Trifunović je preuzeo to, bavi se određenim slučajima, čak je išao i snimljen je taj razgovor između njega i porodice žene koja je stradala u nesreći od strane vozača, odnosno kola kojim je išao Zoran Babić u Doljevcu. On, znači, ima sad neke određene poteze i akcije i glasno govori o takvim slučajima i iznosi razne informacije o tome, a s druge strane se pojavljuje sada taj nova frakcija koja dolazi sa Aleksandrom Olenikom i postoji sada na neki način ukrupnjavanje ovih lokalnih pokreta, kao što je Ne davimo Beograd na prvom mestu, Lokalni front iz Kraljeva i udruženje stanara iz Niša, koji sada formiraju taj građanski front. I ja mislim da to pokazuje sada da se pravi jedna distanca, odnosno pravi se razlika na političkoj sceni Srbije u odnosu na Savez za Srbiju, što je jako dobro. I na toj platformi protiv nacionalizma građanski front, koje sam poslednje spomenuo, želi nekako da se nametne, što je po meni jako dobro i zdravo, da nam je jako potrebna takva neka opcija. Međutim, ono što je problem sa njima je što, barem sad u ovom početku, se ne naziru ti obrisi njihovih nacionalnih programa. Kad kažem nacionalnih programa, mislim na teme koje će oni adresirati, a to je znači kako bi se taj front sad odnosio prema rešavanju pitanja Kosova, kako bi na jednom makroplanu sproveo određene ekonomske reforme i tako dalje. Mislim da im to samo fali da bi mogli da budu pravi nekako igrač, i naravno da se oni sad taktički spajaju sa nekim drugim pokretima, što je istina, nije se desilo sada, već to traje nekih 3-4 godine unazad, ali očigledno da je sad pravi moment za njih da se tu pokažu. I ja bih na kraju nekako od svih ovih tih opcija najviše prokomentarisao tu sad novu struju, ili da li će to biti novo udruženje ili politička stranka, vidjet ćemo, koje će vjerojatno predvoditi Aleksandar Olenik, koji je imao jedan fantastičan i zanimljiv tekst u Danosu pre, ja mislim, mjesec dana, kada je bio kao kandidat za novog predsjednika PSG-a, gde se on dosta pozivao na zapad, na makedonski scenarij, odnosno na makedonski model kako bi se svrgnula vlast Aleksandra Vučića, i govorio je o toj potrebi evropeizacije Srbije i otklona od nacionalizma, ali putem i dijaloga sa prištinskim vlastima i tako dalje. I ono što se meni čini sad da on radi jeste da on zapravo preuzima na neki način i biračko telo demokratske stranke i LDP-a, i mislim da će najveća borba na ovom građanskom delu, koji se sada polako stvara, koga nažalost nismo imali barem tako živog u posljednjih par godina, upravo između ovog građanskog bloka ili fronta i ove nove struje koje će predvoditi Aleksandar Olenik. I vidjet ćemo zapravo kako će se oni snaći u tome u odnosu na, tako da kažem, ove već stare opcije, ali koje su tu i dalje i koje se drže i koje su na zapravo istim političkim osnovama i vrednostima, to su LDP i Liga socijaldemokrata Vojvodine. I mislim da će tu zajedno sa Demokratskom strankom, da će tu sad biti neka mala borba na opozicionom bloku. Eto, toliko.
Baby.
Samo da dodam.
Ovo da se promeni neće.
Moramo da uđemo.
Ovo da
oni su
kuće.
Samo da stoji. I mediji, izvinjavam se.
Pitanje novih demokratskih opcija, građanskih, socijaldemokratskih, mada, dobro, sad socijaldemokratskih manje više upitno. Negde i ova, da kažem, građanska strana priče je poprilično razvodnjena. Odjednom imamo da kažemo ovo najavljeno ukrupnjavanje demokratske stranke koje sa jedne strane može bude dobro, sa druge strane opet ti lideri koji će se vrati u DS u stvari nose ogroman balast prošlosti i kratkoročno ne vrem da mogu da postignu neki efekat osim eventualno da se ukrupne i da u tom smislu negde možda ne brinu za prelazak cenzusa na nekim narednim izborima na koje će izaći, ali negde mi to stvarno deluje kao poprilično daleka stvar. Dugoročno može da ima efekta, posebno ukoliko se negde promeni slika i prilika i demokratske stranke i SDS-a nove. Negde verujem da bi u budućnosti zaista ovaj potez u stvari može da bude za budućnost demokratske stranke neka, kažem, dobra osnova. Šta god mislili i o novoj i o SDS-u i o DS-u trenutno, imaju neke organizacijne kapacitete i, da kažem, neku vrstu infrastrukture koja je, pre svega kod Nove i kod SDS-a, verovatno minimalna, ali ipak postoji. I, znači, pitanje demokratske stranke je izuzetno nezgodno u tom smislu, ali ovo je verovatno neka priča za budućnost. Što se tiče ostalih, Pokret slobodnih građana, Sergej, pričali smo već o tome, negde ne vidim da može ozbiljnije da ostvari neki ozbiljniji rejting. Definitivno jeste bolje za PSG što je on pobedio, a ne protiv kandidat. Međutim, eto, protiv kandidat sada pravi novi politički pokret kome zaista u tom smislu ne vidim preterano dobru budućnost. Pitanje prepoznatljivosti, pitanje, opet kažem, infrastrukture, pitanje novca, pitanje nekog pozicioniranja izuzetno teško u gotovo svakom trenutku.
Naravno, pozdrav za sve slušaoce i slušateljke i Ine, dva i po analitičara iz Beograda. Ćao!
Zdravo i od mene. Pozdravljam vas sve. Ja vam u stvari pričam iz Beograda, tu sam. Ali pozdrav i za ostale drugare koji su negde po Srbiji.
Slušali ste dva i po analitičara. Komentarišite, šerujte, pozovite prijatelje da nas slušaju. Mislite svojom glavom i ne dajte da vas lažu. Veliki pozdrav iz Zaječara, trenutno najtoplijeg grada u Srbiji. Ide nam proleće, a po svemu sudeći, bit će ovo jedno vruće proleće. Pozdrav.
Ja ću samo da dodam.
Ovo da se promeni neće.
Moramo da uđemo
ovo da
oni su kuće,
oni su samo da
stoji. I mediji, izvinjavam se. Ja ću samo da dodam.
Ovo da se promeni neće.
Moramo da učimo. Oni su učeni. Oni su samo da stoji. I mediji, izvinjavam se.